Gavumenti ya Uganda erabudde abakulira amalwaliro okwewala okutunda eddagala ery'empiso ery'ekika ekya lenacapavir eryatuusiddwa mu Uganda olunaku lw'eggulo nga lino ly'eryokugezaako okulwanyisa n'okutangira okusaasaana kw'akawuka akaleeta obulwadde obwa mukenenya. Gavumenti ya kuno ngerine ekitongole kya Global Fund baliko dozi z'eddagala ze baleese nga ligenda kukubwa abantu abali mu bulabe obw'okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya. Gavumenti ya ganti doze ziwele omutwalo gumu mukenda mbibiri zeza kafuni kabo okuyamba koba na Uganda bali mvulabe ereda galali noli ampiso ero muntu afuna dozi bili buli mwaka nga buli mpise mkubo oluvanyuma lw'ebbanga lya miezi mukaga. Eddagala lino teriwonya mukenenya naye liyambako buyambi okutangira okusaasaana kw'akawuka ng'omuntu akubiddwa empisa eno newandibadde yeegasse n'abantu abalina akawuka kiyinza okumuyambako obutasiigibwa kawuka ako naye nga tekitegeeza kwejabaata kubanga bakyayongera okunoonyereza. Kitegeerekese nti eddagala lino ligenda kutandika okugabanyizibwa mu malwaliro ag'enjawulo okutandika n'omwezi ogujja. Dr. Kadama Habati omukungu mu ministry y'ebyobulamu avunanyizwa ku ddagala erigwa mu kika kino agambye nti abantu abasukka mu bisatu bagenda okusooka okuganyulwa mu ddagala lino malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Agambye nti abavubuka wakati w'emyaka 15 n'24 abakyala abali embuto n'abayonsa abavubi abakyala n'abamu abo abalenga omukwano abagwa b'ebimotoka ku ngendo empanvu be basuubira okusooka okuganyulwa mu ntegeka eno. Emmanuel Ainebyona ayogerera ministry y'ebyobulamu agambye nti eddagala lino lyakugabibwa bwereere malwaliro gonna kuba ne gavumenti yaliguze ng'eyambibwako aba Global Fund.
Lino eddagala liziyiza okukwatibwa akawuka ka mukenenya ate tugenda kuliwa abo abali mu bulabe nnyo okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Lino bakukuba empiso lisobola okukuyamba okuziyiza okukwatibwa ekirwadde ng'emyezi mukaaga. Ekyo kitegeeza nti olina okuba ofuna empiso buli bwayiseeko emyezi mukaaga okwegigwako ofuna empiso endala. So kino kisobola okuyamba obutakwatibwa akawuka. Abaana batera nnyo okubeera nga bali ku risiki nnyo tebagenda okuganyibwamu kufuna empiso ya buli muntu yenna.
Eddagala lino likolewa kampuni ya Gilead Sciences era lyakkirizibwa okukozesebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala ekya National Drug Authority nga ensi okuli Uganda, Zambia ne Swatini zezimu kwezo ezanokolwayo tiziri mu bulabe bw'okuba n'omuwendo omunene ogw'abantu abalina akawuka ka mukenenya. Dr. Nelson Musoba akulira ekitongole kya Uganda Health Commission ne Immaculate Owoomugisha akulira ekitongole kya Center for Women's Justice ekitakabanira abalina akawuka ka mukenenya kubalwanirira mu mateeka bategeeza nti eddagala terimala wabula n'asaba gavumenti eyongere okuvujjirira ensimbi ez'okugula eddagala eriweza akawuka akaleeta mukenenya.
Gwanga gyongeremu essimu mu kulaba nti abantu babeera n'eddagala abalina akawuka ate n'abo abatakalina balabe nga babeerawo n'ebintu byonna ebiziyisa akawuka. Katugambe kondomu, katugambe zingizizinezi zonna eddagala eririwo eri omuntu gy'abeera n'abeera nga takwatibwa akawuka ka siriimu. Tulabye nti gavumenti y'e Bulaaya bwe yaggyemu ensimbi mu bya siriimu okulaba supporting ebyobulamu mu by'abantu abalina akawuka ne wabeerawo gaapu nnene. Kati ekisinga kye tusinga okusaba nti gavumenti yaffe ye Uganda eyongeremu ensimbi eziva mu nga bannayuganda ez'okulaba nti abantu babeera ku ddagala ate n'abo abasana kufuna akawuka nabo bafuna obwo ebibasoboza okubeera nga tebafuna akawuka.
Wabula Sara Nakku omukungu mu kitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa mukenenya ekya UNAIDS agamba nti abantu basaanidde bongere okwewala amakubo agaviirako okusaasaana kwa mukenenya Uganda bweba yaakutuuka ku kiruubirirwa kyayo eky'okumalawo siriimu katira 2023 nga tannayita.
Tulwana tutya okulaba nga tetukya registeringa baana bazaalibwa bamaama abalina akawuka ka mukenenya nabo ne babeera n'akawuka ka mukenenya. District muno mu Uganda ekulidde ekintu ekyo ye Wakiso. Wakiso tukyalina bamaama bangi abazaala nga balina akawuka ka mukenenya ate n'abaana ne bafuna akawuka ka mukenenya, kitegeeza abamu tebazaalira mu mazaaliro abalala bazalira marwaliro naye nga bagenda yongo budde bugenze kwesanga ngabaana bafuna kawuka kano nga bamaze okuzaalibwa.